Kiswahili translation of discourse day 3. Siku ya tatu imekwisha. Una siku 7 zaidi za kufanya kazi. Kesho siku ya 4 ni siku muhimu sana kwako. Utaanza kufanya mazoezi ya vipassana. Hiyo inamaanisha utaanza kuingia katika uwanja wa panya. Hekima, maarifa. Mazoezi yote ambayo umekuwa ukifanya kwa siku 3 hizi ilikuwa kanuni muhimu sana kwa kazi yako ya kesho. Kazi kamili itaanza kesho. Siku hizi 3 ulikuwa ukijitayarisha kuanza kazi kamili ya tamuli ya vipassana. Bila sila dhabiti, haiwezekani kufanya mazoezi ya vipassana. Haiwezekani kupata matokeo yanayofaa ya vipassana. Bila samadhi nzuri, haiwezekani kufanya mazoezi ya vipassana. Kwa hivyo, kwa siku 3 hizi, ulikuwa ukichunguza maagizo 5 uliyochukua siku ya kwanza. Hii ni sila. Huu ndio msingi. Kukiwa na msingi dhabiti, kutakuwa na jengo dhabiti juu ya msingi. Kwa hivyo, pamoja na msingi dhabiti, ulianza kufanya kazi na samadhi ukifanya mazoezi ya anapana. Ni sharti sila iwe na aina inayofaa ya samadhi. Karne 25 zilizopita nchini India, kulikuwa na walimu ambao hawakuipa sila umuhimu. Na kwa kiwango fulani, hata leo, kuna walimu kama hao. Wanasema, haifai kuchunguza sila. Fanya unavyopenda. Chochote uhisicho, kinachokufurahisha, endelea. Lakini unaweza bado kutamuli na kupata hisia zote za kufurahisha. Za kutamuli. Nia yake ni kupata furaha ya tamuli. Lakini vipassana si kwa hiyo. Madhumuni ya vipassana ni kuifanya akili iwe safi. Iwe safi katika kiwango cha kina. Katika kiwango cha mizizi. Kwa hii, si samadhi ya kawaida, lakini sama samadhi. Inayofaa, aina halisi ya samadhi. Na aina halisi ya samadhi inafaa kukuza panya. Na panya inafaa ifikie lengo la mwisho la uhuru mzima. Elimu nzima. Sila kwa samadhi, samadhi kwa panya. Panya kwa vimuti. Hiyo ni uhuru. Hii ni unapoanza tu kufanya kazi. Lakini unapoendelea utapata zote 3. Sila, samadhi, panya. Zinaanza kusaidiana. Ni kama kiweko chenye miguu 3. Ikiwa mguu mmoja ni dhaifu, hakiwezi kusimama. Miguu yote 3 lazima iwe na nguvu. Sila itasaidia samadhi na itasaidia panya. Samadhi itasaidia sila na itasaidia panya. Panya itasaidia sila na itasaidia samadhi. Zote 3 zimeingiana. Zinaanza kusaidiana. Ikiwa moja ni mkamilifu katika sila, vizuri, inatoa faida zake zenyewe. Matokeo mazuri. Lakini kuwa mkamilifu katika sila pekee haiwezi kumpeleka mtu hadi lengo la mwisho la uhuru mzima. Ikiwa mmoja ni mkamilifu katika sila na uzoefu wa kina wa samadhi, hata hii pia haiwezi kumuongoza hadi lengo la uhuru mzima. Panya inafaa. Mtu huyu ambaye alikuja akaelemika kabisa, Siddhartha Gautama, maisha yake yalijaa sila hata kutoka utotoni mwake. Alafu alifanya mazoezi ya samadhi. Aliacha maisha ya mwenyeji na kwenda kwa walimu tofauti. Alifanya mazoezi ya samadhi ya hali ya juu siku hizo. Kushughulika katika fikira 8 ya samadhi. Alifanya mazoezi ya hizi zote, lakini alipata kwamba hakupata uhuru kabisa. Aligundua kwamba katika kina cha akili kuna unajisi wa kulala ambao ni kama volkano iliyolala. Mradi tu volkano hizi zikiwepo, zinaweza kulipuka wakati wowote. Zinamshinda mtu, na tena mtu atakuwa na mateso mengi. Ni lazima mizizi iondolewe nje. Mizizi ya uchafu katika kina cha akili ni lazima ziondolewe nje. Na kwa hii, aliendelea na upelelezi wake na akavumbua kwa mara ya pili mbinu ya vipassana. Hii ni panya. Kwa kufanya mazoezi ya vipassana, ndipo angeweza kukuza panya yake na awe mtu aliyeelimika. Bila hiyo, haingewezekana. Vipassana ilikuwepo nchini. Maneno yalibaki, lakini hekima ya majaribio, ambayo ni panya katika ukamilifu wake, ilipotezwa kwa nchi. Aliivumbua kwa mara ya pili. Katika sehemu ya tatu ya dhamma, katika pande nane za njia bora, sila ilikuwa hapo. Sehemu tatu za samadhi zilikuwepo. Sasa sehemu zingine mbili katika pande nane za njia bora ziliko chini ya panya. Hii ni sammasankapo, sammaditi, sammasankapo, aina sahihi ya mafikira. Mtu anapokuja kwa mafunzo kama haya, awali katika kiwango cha upande wa nje ya akili, mtu hukutana na uchafu fulani ambao humfanya mtu awe ameudhika sana. Kuna mgongano akilini wa kisa fulani, na halafu mtu anaanza kuchunguza kupumua. Mafikira ya mtu yanakuwa yenye kuzidi sana, na mara nyingi mafikira huja na unajisi. Wakati mwingine huenda kukawa na hasira, wakati mwingine chuki, wakati mwingine huzuni, sikitisho, wakati mwingine labda kutakuwa na shauku. Mafikira haya huendelea yakikushinda, na wewe hujaribu unavyoweza kurudi kwa kupumua. Siku moja, siku mbili, siku tatu, na utapata kwamba si mafikira yote yaliyoenda mbali, lakini mtindo wa mafikira umebadilika sasa. Mafikira si ya ujeuri kama yalivyokuwa awali. Mafikira yapo hapo bado, lakini sasa mafikira yanahusiana kwa wingi na njia, yanahusiana na dhamma. Mtu huanza kuelewa njia ni nini, jinsi inavyofani tamuli, njia halisi ya tamuli ni ipi, magumu ni yapi. Yote haya huwa yakiendelea kuja akilini, afadhali kuliko mafikira ya kumdhuru mtu. Hii ni sammasankapo. Bado si aina sahihi ya panya ambayo ilimfanya Siddhartha Gautama aelimike kabisa. Mafunzo ya kuwa na mafikira mazuri yalikuwa tayari yapo. Katika funzo la walimu wote wa India, walikuwepo kabla yake, wakati ule ule wake na baada yake, ilifundishwa kwamba inafaa kuwa na mafikira mazuri. Halafu, mtu anaweza kuona vitu kwa njia inayofaa. Na hii ni sammaditi, kuelewa sahihi, kuona sahihi. Unaweza kuona vitu kwa njia ifaayo, kama vile vilivyo. Ni kama wakati jua limefunikwa na mawingu mazito, meusi, na huwezi kuona mwangaza. Kila kitu kipo gizani. Sasa mawingu mengine yanaondoka. Mawingu bado yapo hapo, lakini si mazito, si meusi, ni mepesi. Unaanza kuona mwangaza, ingawa mawingu yote hayajaondoka. Hii inafaa. Aina hii ya sammasankapo. Mafikira bado yapo hapo. Hujafikia kiwango ambacho akili imekuwa huru kutoka kwa kufikiri, huru kutoka kwa mafikira. Kufikiri kupo, lakini si ya kusumbua sana, ya kutowezesha kuchukua hatua ijayo. Hatua ijayo ni sammaditi, kuelewa sahihi, kuelewa ukweli kama vile ulivyo. Na hii ndiyo panya halisi, hekima halisi. Kwa kuendelea, mtu hukaribia panya ambayo inaleta uhuru. Sasa kuna hatua tatu za panya. Ya kwanza iliitwa kwa lugha ya siku hizo sutta maya panya, nyingine chinta maya panya, na ya tatu bhavna maya panya. Sutta maya panya: umesikia kitu, umesoma kitu, hekima ya mtu mwingine, mtu wa hekima, mtu aliyeelimika, mtu wa kitakatifu anasema maneno ya dhamma ambayo yatakuja yawe maandiko. Wewe msikilize mtu huyu moja kwa moja, au usome maandiko, au ukubali yaliyosemwa, au yaliyoandikwa. Wakati mwingi unayakubali kwa sababu una imani kubwa na upendo kwa mtu huyu, au una imani kubwa na upendo kwa andiko fulani hili. Kwa hivyo likubali. Hii ni vizuri, inasaidia sana. Wale ambao hawajasikia chochote kuhusu dhamma, wale ambao hawajawahi kusoma chochote kuhusu ukweli, watabaki wamechanganyikiwa maishani mwote. Ikiwa mtu angalau amesikia kuhusu dhamma, amesikiliza maneno kuhusu dhamma, mtu amesikiliza vitu halisi, vitu sahihi. Lakini hii haitoshi. Kwa kukuza tu sutta mayapanya, hekima ambayo mtu amesikia kutoka kwa mwingine au kusoma pahali fulani, haiwezi kukufanya uwe huru. Ni vizuri sana. Nzuri sana, kwani inatia moyo. Inatoa mwongozo wa kufuata katika hatua inayofuata. Na hatua inayofuata ni chenta mayapanya, ambayo inamaanisha kuelewa ukweli, kukuza hekima katika kiwango cha maarifa. Mwanadamu ni kiumbe mwenye akili. Hafai akubali vitu hivi hivi. Lazima atumie maarifa yake, akili yake. Chochote ambacho nimesikia, chochote ambacho nimesoma, ni cha akili, ni cha watu, nitaikubali. Katika kiwango cha maarifa, mtu hujaribu kuelewa na kupata katika kiwango cha maarifa kwamba, ndiyo, ni cha akili, cha sayansi, cha kukubalika, na mtu anaikubali. Hii ndiyo hatua ya pili ya panya. Hatua muhimu sana. Hatua ya kusaidia sana. Kusaidia sana, kwani unapata kupumua tena na njia ya kufuata ukielekea hatua ya tatu, ambayo ni bhavana mayapanya. Bhava, yani kutendeka, kuishi katika hekima ya uzoefu wako mwenyewe, uzoefu wa moja kwa moja. Unaishi kwa hekima hii, na hii pekee itafanya mtu awe huru. Hatua mbili za kwanza zinakusaidia, lakini haziwezi kukufanya uwe huru. Mbili hizi za kwanza zilikuwa hapo katika India wakati huo. Ufumbuzi wa Buddha ulikuwa sehemu ya tatu ya dhamma. Ipitie. Kulikuwa na walimu ambao wangefundisha, jiweke mbali kutoka kwa tamaa. Jiweke mbali kutoka kwa chuki. Mambo yote ya kiakili na ya kudanganya, ya kuadaa, na uendelee kuhusika nayo. Unakuza mateso kwako wewe mwenyewe. Toka nje ya kuhusika huku, jitoe, na utatoka nje ya mateso. Mafunzo haya yote yalikuwepo, lakini inawezekanaje kujitoa? Ikiwa mtu amekuza bhavana mayapanya, hekima ya uzoefu wa moja kwa moja wa mtu, hii huanza kumsaidia mtu kujitoa matesoni. Ya kwanza na ya pili zinaweza kusaidia sana, lakini zinaweza kuwa za kudhuru. Pia mara nyingi zinakuja kuwa za kudhuru sana. Kwa mfano, sutta mayapanya. Mtu anazaliwa katika jamaa fulani, analelewa katika jamii fulani, akiwa na imani kwa utamaduni fulani, maandiko fulani, itikadi fulani, kutoka umri mdogo. Akili ya mtu huwekwa katika hali fulani, na kwa makabiliano haya yote, falsafa zote hizi, itikadi, kanuni, na mtu huanza kuhisi kwamba hii inafaa vizuri sana. Tamaduni zote zingine ni bure, si sahihi. Utamaduni wangu ndiyo bora zaidi, na naukubali. Mtu hachukui hatua inayofaa kabisa. Mtu anahisi kuridhika kabisa. Nimeukubali ukweli, ukweli ambao maandiko yetu husema, ukweli ambao watakatifu wetu wamesema, ukweli ambao mwanzilishi wa dini yetu anasema. Ni waajabu. Hiki kinakuja kuwa kikwazo kikubwa, utumwa mkubwa. Mtu kama huyu hataweza kamwe kutumia maarifa, kujaribu kutumia akili kwa yale yanayofundishwa. Kukuza uwezo wa mtu mwenyewe kuhisi ukweli kuko mbali inakuwa utumwa mkubwa. Labda mtu atashawishika akitumia sunta mayapanya. Hata hiyo, kwa kuwa mwanadamu wa ubinadamu anataka kutumia akili, anaanza kutumia akili. Huu ni ukweli? Hii ni sahihi? Inakubalika? Cha watu? Ndipo wazee hupata wasiwasi. Wazee wa jamaa, wazee wa jamii, wazee wa jamii fulani hii hawaipendi. Wanasema, lo, huamini? Huna imani kwa maandiko yetu? Huna imani kwa mwanzilishi wa dini yetu? Ikiwa unashuku, basi unajua matokeo yatakuwaje? Baada ya kifo, utaenda jehanamu. Alafu maelezo ya jehanamu yanatolewa ya kutisha sana. Na huyo mtu anasema, hapana baba, hapana, sitaki kuenda jehanamu, na kubali chochote, kutumia akili au kutotumia akili, cha watu au si cha watu, chochote, nakubali, sitaki kuenda jehanamu. Kwa hivyo, maskini yeye anakubali. Anakubali kutokana na woga. Wazee hao wao wana njia nyingine. Watasema, angalia, ukikubali chochote kilichoandikwa katika maandiko yetu, utamaduni wowote wetu, yasemwayo na falsafa yetu, ukiyakubali, alafu utajua ni nini kitatendeka. Baada ya kifo, utaenda mbinguni. Alafu maelezo ya ajabu ya mbinguni, ajabu sana, yanatolewa. Utafurahia sana burudani ya mambo ya kimwili hapo. Burudani zote za mbinguni ambazo huwezi kupata katika hii dunia. Ajabu sana. Mtu anaanza kudondokwa na mate mdomoni. Ajabu, nikipata hiyo, basi nakubali kila kitu. Kwa kuikubali, ikiwa nitapata hiyo mbinguni, mimi ni mtu wa kwanza kukubali. Kwa hivyo, unaikubali. Unaikubali aidha kutokana na imani pofu, au kutokana na woga, au unakubali kutokana na ulafi. Unakubali tu, hautumii ubongo ili uelewe. Na hata ikiwa mtu amechukua hatua ambayo inafuata, hii pia inaweza kuwa utumwa mkubwa. Mara nyingi hutendeka kwamba mtu anaanza kutumia akili. Mtu hupata maelezo ya kiakili, hasa imani ya utamaduni wa mtu mwenyewe. Kama wakili mzuri, mtu hupata njia nyingi sana ya kujishawishi. Hii ni sahihi. Utamaduni wetu unasema hivyo. Kwa hivyo, ni sahihi. Unaendelea kubishana, na unapata kujishawishi. Ndiyo, hii ni sahihi. Na ndiyo mwisho wake. Sasa, najua kila kitu. Maarifa yangu yanasema, hii ni sahihi. Na unaongeza nafsi yako. Najua kila kitu sasa. Mimi ni mtu wa hekima ajabu. Naweza kuandika vitabu baada ya vitabu kuhusu falsafa hii. Kuhusu itikadi hii. Naweza kutoa hotuba. Naweza kutoa hoja, mabishano, mazungumzo, kuthibitisha kwamba itikadi nyingine ile si sahihi. Itikadi hii ni sahihi. Uwazimu huu hautakuacha uchukue hatua inayofuata. Kwa hivyo, vitu viwili hivi vinaweza kuwa vikwazo vikubwa. Ukianza kuchukua hatua ya bav na mayapanya, ndipo unaanza kupitia ukweli wewe mwenyewe. Kama vile ukweli ambao haujapitia, si ukweli kwako. Ni wakupotosha kila wakati. Kila mtu ni lazima apitie ukweli, yeye mwenyewe ili afikie lengo la mwisho. Mtu huyu, Siddhartha Gautama, aligundua ukweli uliopo ndani yake mwenyewe. Akakuza bhavna mayapanya yake, na akawa mtu aliyeelimika, mtu aliye na uhuru. Panya ambayo alikuza ndani yake, ingemwezesha mtu mmoja tu kuwa huru, na mtu mmoja huyu alikuwa Siddhartha Gautama. Hakuwa mwingine. Hakuna mwingine yule anayeweza kuwa huru kwa sababu ya hekima yake. Wengine wanaweza kupata mwongozo, wanaweza kutiwa moyo kutoka kwa hekima yake. Lakini, kila mtu lazima akuze hekima yake mwenyewe ili afikie lengo la mwisho wa uhuru kabisa. Hekima ya mtu mwenyewe, bhavna mayapanya. Hekima ambayo umeishi ndani, umepitia. Hii peke yake, haiwezi kuvunja utumwa wa ujinga, wa tamaa, wa chuki, wa mwongozo mbaya. Hii peke yake haiwezi kuondoa mateso yote. Hii peke yake inatoa matunda. Si ya kwanza, si ya pili. Kwa mfano, mtu ambaye ana njaa sana, ameenda mkahawani, ameketi chini, orodha ya vyakula imewekwa mbele yake. Anapitia orodha. Lo, ajabu. Chakula kilichotayarishwa leo ni kitamu sana. Mate yanaanza kumdondoka mdomoni. Ni kisa kimoja. Sasa anaagiza chakula. Itachukua muda fulani kabla ya chakula kuletwa. Kwa hivyo, anaangalia pande zote. Watu waliokuja mapema wamehudumiwa tayari. Wanakula chakula chao na wanakifurahia. Hakika chakula ni kitamu sana leo. Angalia, kila mtu anakifurahia. Na tena, mate yanaanza kumdondoka mdomoni. Ni kisa cha pili. Sasa ni kisa cha tatu. Chakula kinaletwa na anaanza kukifurahia. Cha kwanza kilikuwa Sutta Mayapanya. Amesoma tu orodha. Hajakionja chakula. Cha pili, Chenta Mayapanya. Kwa sababu ameona kwamba watu wanapofurahia kitu nyuso zao huwa za aina hii, maarifa yake yanasema, angalia, watu hawa wanakifurahia chakula chao kwa sababu nyuso zao zinasema kwamba wanakifurahia. Hakika lazima kiwe kitamu sana. Hajaanza kukionja yeye mwenyewe. Mara tu ya tatu, ndipo alipewa na akaanza kukila. Akakionja. Alafu ndio, akaanza kukifurahia kweli. Hii ni bavna mayapanya. Ya kwanza na ya pili, haikuwezeshi kuonja ukweli. Mfano mwingine, mtu ni mgonjwa na anaenda kwa daktari. Daktari anamchunguza, alafu anaandika agizo la dawa karatasini. Akiwa na furaha tele, anarudi nyumbani, ana imani kubwa sana kwa daktari. Hakuna kitu kibaya. Lazima mtu awe na imani kwa daktari wake, mtabibu wake. Imani hii inakuja kuwa pofu. Kuabudu huku, kuna kuwa kuabudu pofu. Katika nyumba yake, anaweka sanamu ya daktari au picha ya daktari kwenye madhabahu. Anatoa sadaka ya peremende na matunda na maua na ubani. Alafu mtu anaizunguka mara 108 na kuinama mara 3. Hiyo inasaidiaje? Anatoa nje karatasi na kuendelea kukariri. Kidonge kimoja asubuhi, kidonge kingine adhuhuri. Kidonge kimoja jioni, kidonge kimoja asubuhi, kidonge kimoja adhuhuri. Hii inamfikisha mtu wapi? Uwazimu. Hii ndiyo utendeka. Imani inapokuwa imani pofu. Wakati kuabudu kunakuwa kuabudu pofu. Sasa, kisa cha pili. Mwanadamu, hata hivyo, ni anayetumia akili. Kwa hivyo, anamkimbilia daktari. Kwa nini ulinipa karatasi hii? Ni nini hii? Itanisaidiaje? Daktari ni mtu mwerevu. Anasema, huu ni ugonjwa wako. Hiki ndicho chanzo cha ugonjwa. Ukimeza dawa hii, chanzo chake kitaondolewa. Chanzo kinapoondolewa, ugonjwa wako unaondolewa. Lo, ajabu. Sasa naelewa. Daktari wangu ni mzuri ajabu. Dawa yake ni nzuri ajabu. Na sasa atafanyaje? Anaporudi nyumbani, anaanza kupigana na majirani wote. Bure. Madaktari wenu wote ni bure. Daktari wangu ni mzuri ajabu. Dawa zilizopendekezwa na madaktari wenu ni bure. Dawa iliyopendekezwa na daktari wangu ni nzuri ajabu. Anaendelea kupigana. Hamezi dawa, lakini anaendelea kupigana. Lo, hii ndiyo utendeka. Kila mtu mwenye hekima, mtakatifu, aliyeelimika, anapopata watu wakiteseka, wakitaabika, ndipo anatoa agizo hili la dhama. Ufanye mazoezi ya sila, ufanye mazoezi ya samadhi, ufanye mazoezi ya panya. Utatoka kwa mateso yako. Lakini hakuna yule ambaye anafanya mazoezi. Wanaanzisha madhehebu tofauti, itikadi, kanuni, taratibu na kujihusisha na haya yote. Lakini hakuna yule ambaye anafanya mazoezi. Hakuna faida. Panya ya tatu, bavna mayapanya, ni kutumia dhama maishani, kupitia majaribio ya moja kwa moja. Ni kwa hili tu, kupitia jaribio la moja kwa moja. Ni kwa hili tu, kupitia jaribio lako la moja kwa moja, ambalo linatoa faida. Na sasa, ugumu unakuja. Jinsi ya kuwa na jaribio la moja kwa moja. Jinsi ya kupitia uhusiano, mfululizo, jinsi unavyoendelea. Na kwa sababu ya hayo, mawazo mabaya yanapata chanzo, yanaanza kuongezeka, yanaanza kukushinda. Na jinsi, kwa kuelewa kwamba, unaweza kusimamisha mabaya haya yanayoendelea kuzuka. Hata ikiwa imezuka, hutayakubali iongezeke na kukushinda. Yote haya lazima yapitiwe, na yote haya yanatendeka katika kina cha akili. Ni lazima ukuze uelekevu wako, uwezo, nguvu ya kuyapitia. Kwa siku hizi tatu zilizopita, haya ndiyo umekuwa ukifanya. Isipokuwa uwe na ugumu, uelekevu, huwezi kufanya mazoezi ya vipassana. Haiwezekani. Kwa mfano, ikiwa huna macho ya uelekevu, huwezi kuona chochote. Ikiwa huna masikio ya uelekevu, huwezi kusikia chochote. Vile vile, isipokuwa uwe na akili ya uelekevu ambayo inakupeleka kwa kina cha uhusiano kati ya akili na jambo, isipokuwa uwe na uelekevu huu, huwezi kufikia kina hiki. Mfano mmoja, marafiki wawili, wavulana wawili, maskini sana, wanaishi maisha ya umaskini. Wanazunguka wakiomba chakula chao. Mmoja kati yao ni kipofu, kipofu kwa kuzaliwa. Siku moja ilitendeka kwamba rafiki aliyezaliwa kipofu alikuwa na homa kali sana. Rafiki mwingine yule akasema, sawa, wewe baki hapa, nitaenda kuomba chakula, alafu tutakula pamoja. Alienda na ikatendeka kwamba siku hiyo mke nyumbani mmoja akawa na huruma nyingi, akampa chakula kitamu sana. Katika nchi yetu tunakiita kiel, chakula kitamu kilichotayarishwa kutoka kwa maziwa, mchele, matunda yaliyokaushwa na peremende na kadhalika. Hiki kilitolewa. Mvulana alifurahia sana, lakini chakula kilikuwa cha maji na hakuwa na chombo cha kubeba. Kwa hivyo, hangeweza kumpelekea rafiki yake. Alirudi na kwa uaminifu akamwambia, leo nilipokuwa nikiomba, nilipata hii kiel. Tamu sana. Pole sana singeweza kukuletea hiyo. Sikuwa na chombo cha kubebea. Sawa, huku niletea, lakini niambie, hii kiel ni nini? Hujui kiel ni nini? La, sijui ni nini. Lo, ni nyeupe, inatengenezwa na maziwa. Nyeupe sana. Nyeupe? Lo, nyeupe ni nini? Hujui nyeupe ni nini? La, sijui nyeupe ni nini. Si nyeusi. Lakini nyeusi ni nini? Hujui nyeupe? Hujui nyeusi? Wewe ni mtu aina gani? Sijui nyeupe ni nini? Nyeusi ni nini? Mimi ni kipofu kutoka kuzaliwa. Nawezaje kujua nyeupe ni nini, nyeusi ni nini? Mvulana yule mwingine alikuwa akiangalia huku na kule, na akaona bata mweupe. Akamshika na kumletea rafiki yake. Angalia, nyeupe ni kama bata huyu. Nyeupe ni kama bata huyu? Hakuwa na macho? Angewezaje kuona nyeupe ilikuwa nini na bata huyu alikuwa nini? Alitumia vidole vyake na akapitisha mkono wake kwa bata huyu. Lo, sasa naelewa nyeupe ni nini. Nyeupe ni nyororo sana. Nyororo sana. Lo, unamaanisha nyororo? Nyororo ina uhusiano gani na nyeupe? Ulisema nyeupe ni kama bata huyu, na nilimgusa bata huyu ni mororo sana. Na sasa unasema nyeupe si nyororo. Nawezaje kuelewa nyeupe ni nini? Lo, wewe ni wazimu. Nilikuambia nyeupe ni kama bata huyu, na huwezi kuelewa. Hebu nichunguze tena. Na akachunguza tena. Alianza kutoka mdomoni na akachunguza mwili mzima hadi mwisho wa nyoya. Lo, sasa naelewa. Nyeupe ni kombo. Nyeupe ni kombo. Kwa hivyo, kwa wale wote ambao huzungumzia falsafa ya juu, lakini hawajawahi kujaribu chochote kwa sababu hawana uelekevu wa kujaribu, kwao ukweli ni kombo kila wakati. Ukweli utabaki kombo kwa maisha yote. Kombo, kombo. Hawawezi kuelewa. Uelekevu huu wa kujaribu ukweli ni muhimu sana. Na hii ndiyo umeanza kufanya. Ikiwa ulikuwa ukifanya kazi tu na sila, na hukufuata hatua inayofuata ya samadhi, hungeweza kupata uelekevu huu. Ulianza na samadhi. Ikiwa ulifanya kazi na samadhi kwa kuwazia, kwa maneno, au kwa mtazamo, tena hungeweza kupata uelekevu huu. Lakini unafanya kazi na ukweli. Ukweli unaoambatana na akili yako, jambo lako wewe mwenyewe. Ulianza kufanya kazi katika eneo hili na pumzi ambayo ni ukweli, na kwa hakika umepitia hii. Mguso wa pumzi. Unaipitia. Na sasa, kwa siku ya tatu, umeanza kuhisi hisia. Kuna kugeuzana kwa biokemikali katika eneo hili ndogo. Hii ndiyo jinsi unavyoenda katika viwango vya kina ya akili yako mwenyewe. Kiwango cha kina cha akili kiitwacho akili isiyofahamu. Kwa hakika, si isiyofahamu. Inafahamu wakati wote, usiku na mchana. Lakini ina ufahamu wa hisia zilizoko mwilini. Umeanza kupitia hisia hizi katika eneo la pua. Hisia zipo hapo pote mwilini nzima. Pote mwilini, kitu hiki au kile kinatendeka. Mabadiliko dhahiri ya hisia hizi au badiliko dhahiri la hisia ile. Lakini kuna mabadiliko yanayoendelea, na hii inaweza tu kujaribiwa kwa uchunguzi ambao umekuwa ukiufanya kwa siku hizi tatu. Hivi ndivyo jinsi unavyosonga kutoka kwa kiwango cha nje cha akili yako mpaka kina cha akili ambapo kuna mkusanyiko wa mafumbo ya undani kutoka awali. Mahali ambapo mtindo wa tabia ya akili yako hupatikana. Kiwango cha ndani sana cha akili. Mtindo wa tabia ni kugeukia. Kila mara inapohisi mhemko wa kufurahisha mwilini, inageukia kwa tamaa, kwa kukwamilia. Kila mara inapopitia mhemko wowote mwilini, inageukia kwa chuki, kwa kinyongo. Unaelekea kwa ufahamu huo. Sheria ya ulimwengu ni sheria kila pahali ndani, nje. Sheria ya ulimwengu unayoona nje inaweza kukubalika, inaweza kueleweka katika tu kiwango cha maarifa. Lakini ukweli, sheria ambayo wewe unapitia ndani ya kadri ya mwili inaweza kupitiwa. Na uzoefu huu unaitwa Bhavna Mayapanya. Ni lazima tuishi nayo kupitia uzoefu wa moja kwa moja, mbali na kitu kingine. Uelewaji wa maarifa hausaidii. Kulikuwa na walimu kabla ya Buddha, wakati wa Buddha, na baada ya Buddha, ambao waliendelea kutoa funzo lili hili, lakini tu katika kiwango cha maarifa. Haikuwapeleka watu kwa kina kama vile ilivyowapeleka watu ambao walianza kukuza wenyewe Bhavna Mayapanya yao. Kwa mfano, waza kitu cha kuhuzunisha kinapotokea maishani mwa mtu. Mtu wa karibu au anayependwa amefariki, na unaupeleka mwili wake nyumbani mwa kuchomea maiti na kuuchoma, au makaburini na kuuzika. Hii inapoendelea, unakuza hekima nyingi sana, kwani kila kitu si cha kudumu. Mtu azaliwae hufariki. Hakuna yeyote ambaye yuko huru kutoka kwa kifo. Mimi pia nitakufa siku moja. Watu watauleta mwili wangu na kuweka katika kaburi hili au kuchoma katika nyumba hii ya kuchoma maiti. Kwa hivyo, kuna maana gani ya tamaa hii yote na kukwamilia, kupigana na watu, kukusanya hii au ile? Mwishowe, kila kitu kitaachwa hapa na mwili wangu utachomwa. Mtu ana hekima hii ya kina. Lakini kwa muda gani? Punde tu mtu anapotoka makaburini, tena ni ile ile, mimi, mimi, yangu, yangu. Uazimu huu wote upo hapa. Haikuleta mabadiliko. Ilikuwa tu uelewaji wa maarifa. Watu huja kwa mazungumzo haya ya dhama, mazungumzo haya ya makini. Lo, ajabu. Sasa naelewa kwa nini upendo ni mbaya sana. Unaleta mateso mengi sana. Ninavyokuwa na upendo zaidi, ndivyo huenda nikawa na mateso zaidi. Hii mimi, hii yangu, ni mateso makubwa. Mateso makubwa. Mwisho wa mazungumzo ya kina, mtu anapondoka ukumbini kwa ghafla, hala, viatu vyangu viko wapi? Ni nani amevichukua? Nilivinunua tu hii leo. Viatu vyangu vipya? Ni nini kimevitendekea? Mtu huanza kulia. Yangu, 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 yangu. Haileti mabadiliko yoyote. Yote haya ni maarifa ya uelewaji ambayo haisaidii. Mtu lazima apitie jaribio. Na ni vigumu sana kupitia jaribio. Ni rahisi kuelewa vitu katika kiwango cha maarifa. Rahisi kukubali vitu katika kiwango cha kuabudu. Lakini ni vigumu sana kupitia jaribio la ukweli. Kwa sababu isipokuwa uwe na welekevu ili upitie jaribio, huwezi kulipitia jaribio. Kuna uongo mwingi, udanganyifu mwingi sana. Katika kiwango kilichokuwa dhahiri, kitu kionekanacho kuwa, huonekana kuwa hivyo. Katika kiwango kamili, ni tofauti kabisa. Kwa mfano, ni wakati wa usiku na unaenda kitandani. Unawasha taa au mshumaa na unalala. Asubuhi ya siku inayofuata, unaamka na unaona mwangaza wa mshumaa, mwangaza wa taa. Unadhana kwamba huu ni mshumaa ule ule, mwangaza ule ule. Jinsi gani mshumaa ule ule? Jinsi gani taa ile ile? Kila wakati mwale wa moto hutokea na kudidimia. Mwingine huchukua pahali pake na kudidimia. Mwingine huchukua pahali pake na kudidimia. Hakuna nafasi. Hii huendelea mfululizo na inatoa dhana ya kuwa mwale mmoja ule ule, mwangaza ule ule. Uongo mkubwa. Hii globu ya umeme nimeuelekezea kidole mara mbili. mtu anabaki akidhani kwamba ni mwangaza ule ule. Mwangaza ule ule. Ni vipi ni mwangaza ule ule? Ikiwa ilikuwa ni mwangaza ule ule, basi kwa nini kampuni ya umeme inanitumia bili mwisho wa mwezi? Umetumia vipimo vingi. Dola nyingi sana. Kwa kitu gani? Huu ni mwangaza wangu mwenyewe. Mtambo wangu mwenyewe. Wa kuwashia na kuzimia taa ambao niliununua sokoni. Nina umiliki. Wewe ni nani? Mbona unataka pesa? Kampuni ya umeme ni sahihi kamili. Umeme unaletwa. Unakuja ukipitia katika waya na unatumika. Umeme mpya huchukua pahali pake kwa upesi sana. Umeme wa hapo awali hudidimia. Mpya huchukua pahali pake. Wa hapo awali hudidimia. Na vivyo hivyo kwa upesi mwingi sana kwamba inatoa dhana kwamba ni ule ule. Mfano mwingine, unavuka mto. Asubuhi unavuka mto. Unaenda ukingoni huo mwingine. Unafanya kazi hapo kwa siku nzima. Na halafu tena, unachukua dau na kurudi upande huu wa mto. Unadhani kwamba umevuka mto ule ule. Ni jinsi gani ni mto ule ule? Hata ikiwa utapiga mbizi kwa mto huo, unapiga mbizi na halafu kichwa chako kipo juu ya maji. Mbizi ya tatu na kichwa chako kipo juu ya maji. Unadhani kwamba unapiga mbizi katika mto sawa? Jinsi gani ni mto sawa? Kuna mtiririko mfululizo. Mto ambao ulipiga mbizi mara ya kwanza, umeenda. Hakuna tone moja lililobaki. Wote umeenda. Mbizi yako ya pili ilikuwa katika mto tofauti kabisa. Mbizi yako ya tatu ilikuwa katika mto tofauti kabisa. Asubuhi ulivuka mto kwa dau. Jioni ulikuwa ni mto mpya kabisa. Na bado dhana inabakia ile ile. Mto ule ule. Mwangaza ule ule. Jinsi gani kutoka kwa hii? Vitu fulani viko katika kadri ya uwezo wa viungo vyako vya kuhisi. Kwa mfano, una macho na unaweza kuona vitu. Hii na vikwazo vyake. Mwale wa taa unapanda, unapita. Unapanda, unapita. Ukiangalia kwa uangalifu sana, unaweza kugundua. Ndiyo, unapanda, unapita, unapanda, unapita. Lakini mwangaza kutoka kwa umeme je? Unapanda na kupita kwa kasi sana kushinda uwezo wa macho yako. Au mtiririko wa mto. Ndiyo, unatiririka. Mbizi ya pili ni katika mto mpya. Mbizi ya tatu ni katika mto mpya. Ukiwa makini, unaweza kuelewa hii. Lakini, ni vipi kuelewa hii? Mtu ambaye alipiga mbizi wa kwanza, ameenda. Mbizi ya pili ilipigwa na mtu mpya kabisa. Mbizi ya tatu ilipigwa na mtu mpya kabisa. Vipi kuelewa hii? Hauna welekevu kuijaribu. Kwa mfano, mtu ambaye hajafanya mazoezi ya vipassana, atabaki akidhani kwamba Goenka huyu aliyeanza kuzungumza kwa nusu saa iliyopita ni Goenka yule yule. Goenka yule yule. Goenka yule yule jana. Goenka yule yule mwaka uliopita, au miaka 10 iliyopita, au miaka 50 iliyopita, miaka 60 iliyopita, miaka 67 iliyopita. Goenka yule yule. Jinsi gani Goenka yule yule? Kila wakati Goenka huyu anafariki na Goenka mwingine anazaliwa. Kila wakati Goenka huyu anafariki, Goenka mwingine anazaliwa. Muundo wote wa kimwili umetengenezwa kwa chembe ndogo za atomu. Inapanda, inapita. Inapanda, inapita. Inapanda kwa wepesi mkubwa sana. Wepesi mkubwa sana. Mwendo huu unazua uongo, udanganyifu, kuchanganyikiwa. Mtu hawezi kuelewa ukweli. Hata ikiwa mtu anakubali ukweli katika kiwango cha maarifa, kwa sababu wanasayansi wamesema hivyo, katika dunia nzima ya kuonekana hakuna ugumu. Jua tu mawimbi, mawimbi, mawimbi. Wanasayansi wa kisasa wanasema hivyo. Basi, mtu aliyeelimika kama Buddha anasema hivyo, katika ulimwengu mzima hakuna ugumu popote. Mawimbi tu, akili na jambo, si chochote ila mawimbi. Tetemeko, tetemeko. Labda una imani kwa wanasayansi na kwa hivyo unakubali ukweli huu. Kukubali huku hakusaidii, lazima upitie jaribio wewe mwenyewe. Hivyo ndivyo aliyeelimika alifanya ili afikie lengo la mwisho la uhuru kamili. Na hivi ndivyo kila mtu lazima afanye ili aelewe mabadiliko kamili yanayotendeka. Kila wakati unabadilika, unabadilika, unabadilika. Kwa upesi mkubwa sana, unabadilika, unabadilika. Mtoto anazaliwa, unamuona mtoto huyu, mrembo sana, mororo. Alafu unamuona mtoto huyu baada ya miaka 10. Mabadiliko makubwa yamekuja. Na unamuona baada ya muda wa miaka 20. Mabadiliko makubwa. Miaka 30, 40, 60, 80. Maajabu, mtoto yule yule. Ni vipi amekuja akawa hivi? Haikuwa kwamba kila mwisho wa miaka 10 alilala na Mungu fulani akaufanyia mwili wake uganga na akainuka akawa mtu ambaye amebadilika. Si kitu. Kila wakati mabadiliko yanatokea. Kila wakati kubadilika, 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 kubadilika. Kuoza, kuoza, kuwa kuoza, kuwa kuoza. Hii ni sheria ya ulimwengu. Ikiwa mtu ataikubali sheria hii ya ulimwengu katika kiwango cha maarifa au katika kiwango cha kuabudu, hii haisaidii kamwe. Ni kufurahisha maarifa tu, burudani ya maarifa, kufurahisha ibada, burudani ya ibada, haitasaidia. Lakini mtu anapoanza kuijaribu katika kiwango kamili, hii huleta mabadiliko makubwa, mabadiliko makubwa. Hii ndiyo umeanza kufanya. Ni hatua ndogo tu, ni njia ndefu. Ni lazima mtu apeleleze kwa kina kabisa ili afahamu muundo huu. Muundo huu wa kimwili ni nini? Akili hii ni nini? Na uhusiano gani unaendelea katika kiwango cha kina kabisa? Na hii ndiyo ilimfanya aelimike kabisa. Kwa kugawa, kuchangua, kutenga, kuyeyusha, alifikia kiwango ambacho alipata ukweli wa mwisho unaoambatana na jambo. Ukweli wa mwisho unaoambatana na akili. Ukweli wa mwisho unaoambatana na vitu vilivyomo akilini. Vitu ambavyo vinaambatana na akili, ambavyo vinakuwa na akili. Alafu, alishinda hii na akajaribu kitu ambacho kilikuwa zaidi ya akili na jambo. Jambo hili ni nini? Kwa kugawa, kuchangua. Kugawa, kuchangua. Alifikia chembe ndogo zaidi ya atomic ambacho mwili mzima umeumbwa. Ambacho alikipa jina kalapa. Kalapa inamaanisha jamii moja, jamii ya asili. Jamii moja ndogo sana ya asili ambayo haiwezi kugawanywa zaidi. Aliita ata kalapa. Ata inamaanisha nane, vitu vinane ambavyo vimeunganishwa kutengeza jamii hii. Na vitu hivi vinane haviwezi kugawanywa. Viko pamoja wakati wote. Kuna vitu vinne vya asili ulimwenguni. Ardhi, maji, moto, hewa. Kila kimoja kina sifa yake. Vinapounganishwa pamoja, tunapata vinane. Sifa ni muhimu zaidi na inaweza kupitiwa. Wakati mtu anafikia kiwango hicho, inakuwa rahisi kuelewa akili. Pia katika kiwango cha mwisho, huu ndio ukweli wa kila kitu kilicho ndani ya akili. Katika kiwango cha mwisho, na hii ilimfanya aelewe akili jambo. Hii ni nini? Kwa upesi mkubwa sana, mawimbi yote, mawimbi, mawimbi, kwa upesi mkubwa sana vitu vinatokea vinapita, vinatokea vinapita, vinatokea vinapita. Alisema, kabla ya mimi kutoa sauti ya ghafla vidoleni, kabla ya mimi kufunga na kufungua macho yangu, hii chembe ndogo ya atomu inatokea, inapita, inatokea, inapita, mara trilioni, mara trilioni. Mwanasayansi wa Ulaya amefikia mwisho huo huo. Profesa mmoja katika chuo kikuu cha Berkeley alikuwa akichunguza, akijaribu kuelewa vile atomu inavyofanya kazi. Karne iliyopita ilikuwa dhahiri kwa wanasayansi wa Ulaya kwamba hakuna ugumu katika dunia inayoonekana. Ni mawimbi tu, mawimbi, mawimbi. Mwanasayansi mmoja huyu alikuwa na hamu sana. Alikuwa na maswali mengi ya kujua. Ni mara ngapi chembe ndogo kabisa hupanda na kupita, hupanda na kupita katika sekunde moja? Ili apate hii, alibuni chombo alichokiita chumba cha povu. Kama povu, chembe hupanda, hupita, hupanda, hupita. Kwa msaada wa chumba hiki cha povu, aliweza kuvumbua na halafu akatangaza kwamba kwa sekunde moja, chembe hii ndogo kabisa hupanda na kupita 0.22 baada ya moja. 0.22 baada ya moja. Na hapa mashariki mwa Asia, mwanasayansi mwingine anasema kwamba kabla ya mimi kutoa sauti ya ghafla vidoleni mwangu, kabla ya mimi kufunga na kufungua macho yangu, inapanda na kupita mara trilioni. Walifikia mwisho moja ule ule, na bado tofauti kubwa gani hii? Tofauti kubwa gani hii? Wanafunzi wachache sana kutoka upande huo wa dunia, Berkeley katika Marekani, walikuja India na kupata mafunzo. Walisikia kuhusu profesa huyu. Alikuwa profesa aliyejulikana sana. Alifariki hivi majuzi. Alituzwa zawadi ya Nobel. Na zawadi ya Nobel haitolewi kwa mtu yeyote wa kawaida. Lazima mtu awe amevumbua kitu ambacho watu hawako wakijua. Kwa hivyo, alikuwa mtu mashuhuri sana. Kutokana na udadisi, wanafunzi wengine hao walienda kumuona profesa huyu ambaye aliufikia mwisho ule ule ambao aliyeelimika alikuwa amefikia. Walimpata akiwa amekazika sana na kifungu cha mateso. Kwa nini hangeweza kujitoa kutoka kwa mateso yake? Kwa nini hangeweza kujitoa kutoka kwa kukazika kwake? Kwa sababu bhavna mayapanya ilikuwa imekosekana. Alifikia mwisho huu kwa usaidizi wa vyombo vyake, chombo chake cha chumba ya povu. Alikuwa na imani kubwa kwa chumba hiki cha povu. Alikuwa na imani kwa maarifa yake mwenyewe, na akasema hivi ndivyo ilivyo. Lakini mtu mwingine huyu ambaye alijiweka huru kutoka kwa mateso yote, alikuwa hatumii chombo chochote cha sayansi. Alikuwa akitumia tu uzoefu wake wa moja kwa moja, na hii inaleta tofauti zote. Unapoenda kwa kina ili uelewe ukweli wa uhusiano wa akili yako na jambo, si kwa sababu tu ya udadisi, si ili umalize kiu ya utafiti wako, madhumuni yake ni kukuwezesha utoke kwa ujinga, kuona jinsi kutokana na ujinga unaendelea kuleta uchafu baada ya uchafu, unajisi baada ya unajisi, mawazo mabaya baada ya mawazo mabaya. Kwa sababu hii unakuwa kifungu cha mateso. Kubadilisha mtindo wa tabia hii, lazima mtu aende ndani kwa kina na apitie ukweli. Ukweli wa kwanza ambao mtu huanza kupitia ni ukweli wa mabadiliko. Kila wakati mabadiliko yanatokea, akili jambo nzima inaendelea kubadilika. Hii inaeleweka katika kiwango cha uzoefu. Kila kitu kinabadilika. Unapoendelea kugawa, kuchangua, kuyeyusha, kuvunja, unapata hakuna kitu pahali popote pa muundo wa maumbile au muundo wa akili ambacho unaweza kusema hiki ndicho kina cha ugumu. Sasa hii inabakia ikidumu. Unaendelea kupeleleza. Hebu nione, hebu nipitie ikiwa kuna kitu cha ugumu. Hiki ndicho kitu bhavna mayapanya itafanya. Anicha. Mabadiliko yanapitiwa sawa. Badiliko hili halikubaliwi tu katika kiwango cha maarifa ya mtu. Halikubaliwi tu katika kiwango cha kuabudu, linakubaliwa katika kiwango halisi. Badiliko. Mwanzoni, unakutana na ukweli dhahiri ambao ni mgumu, mzito. Mwili huu mgumu sana, umetengenezwa kwa mifupa na nyama, kadhalika. Kile ambacho unahisi mwilini mwote ni magumu, mzito, kama shinikizo, uzito, ganzi, joto, maumivu, yote haya ni magumu na mazito. Ni kama vile unavyoanza kuchunguza katika eneo la tundu za pua. Utaanza kujaribu kuchunguza kimakusudi. Si kwamba kila wakati utaweza kuchunguza kufanya kazi hii. Unapata muda mchache unapochunguza ukweli kimakusudi. Unapata kwamba akili inaerevuka. Akili inapoendelea kuerevuka, inaanza kupitia ukweli wa kina na kina. Unaanza kutoboa, kupenya katika uzito, katika ugumu, na unaanza kupitia ukweli wa kina. ukweli wa kina. Ukweli wa kina hadi unafikia ujuzi ambapo muundo wa maumbile yote na muundo wa akili yote si chochote ila tetemeko. Tetemeko inatokea, inapita. Inatokea, inapita. Povu inatokea, inapita. Mawimbi yanatokea, yanapita. Yanatokea, yanapita. Mtiririko mfululizo, mwendo mfululizo. Ndipo unaanza kupitia ukweli usio wa kudumu. Huu si mchezo wa maarifa tu, si mchezo wa hisia tu au mchezo wa ibada. Ni kupitia ukweli halisi kwamba unachopitia ndani kadri ya mwili ni mwendo mfululizo, mtiririko mfululizo. Kila wakati unabadilika, 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 unabadilika. Alafu, wazimu unaenda mbali. Wazimu wa nini? Wazimu wa upendo kwa muundo wa maumbile. Huu uwazimu wa upendo kwa muundo wa akili hii, muungano wa zote hizi mbili, ni madhumuni gani itatumikia ili ikuze tamaa au ikuze chuki kwa kitu ambacho kinapitia upesi sana? Mtu hujifunza kwa zoezi hili jinsi ya kuchunguza. Kuchunguza kwa utulivu. 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 Mtindo wa zamani wa tabia ulikuwa ni kushtuka. Lili hili tukio la akili jambo huzua hisia hii au hisia ile inayofurahisha au isiyofurahisha, na kuna mshtuko wa tamaa au chuki. Unapoteza usawa wa akili, unaudhika sana. Sasa sehemu ya kwanza ya hekima, anicha, itakuja kuwa dhahiri na dhahiri katika kiwango cha uzoefu. Mtu anapoendelea kukuza sehemu hii ya hekima, anicha, 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 kila kitu kinabadilika, kinabadilika, kinabadilika. Sehemu nyingine ya hekima itainua kichwa chake. Dukkha, mateso. Mwanzoni unapoanza kufanya mazoezi, ukichunguza ukweli kuhusu, unakutana na ukweli ulio mgumu, mzito, hisia za uchungu sana, uzito, ganzi, shinikizo, kukazika na kadhalika. Pasipo shaka, haya ni mateso. Mateso sana. Huyapendi. Unataka kuyaondoa na ipo hapo. Lakini, umejifunza kuchunguza. Hata mateso yawe, unachunguza tu. Hata yawe ya kutofurahisha, wewe unachunguza tu. Chunguza tu. Pengine siku ya 7, siku ya 8, siku ya 9 au siku ya 10, au pengine katika kozi 2 au kozi 3, wanafunzi hufikia kiwango ambapo ugumu wote unayeyuka na kuna mtiririko wa huru, watetemeko ya kina pahali pote mwilini. Nguvu inatiririka pote mwilini na inaonekana kufurahisha sana. Kufurahisha sana. Lo, ajabu. Hii ni raha mstarehe. Hiki ni kipindi cha furaha tele. Nilikuwa nikitazamia hii. Sasa nimefikia kwa lengo. Na unakuza upendo mwingi sana kwake. Lo, nimeipata. Sasa nimeipata. Bila kuelewa kwamba hii pia si ya kudumu. Inabadilika, inabadilika. Asubuhi ulikuwa na jaribio la ajabu la nguvu kutiririka pote mwilini. Na ifikiapo adhuhuri, huenda itakuwa imebadilika. Una maumivu na uzito na ganze tena. Na unamwendea mwalimu wako au mwalimu msaidizi na kusema, lo ajabu, tamuli yangu asubuhi ilikuwa ya ajabu sana, lakini sasa ni mbaya sana. Unateseka kwa sababu ulikuza upendo kwa kitu ambacho kilikuwa si cha kudumu. Halafu inakuja kuwa dhahiri sana kwamba si hisia tu ya kutofurahisha, ni mateso. Hisia ya kufurahisha pia ni mateso kwa sababu ya mtindo wako kwa kukuza upendo kwao. Kila upendo ni sawia na mateso. Huna budi kuhisi mateso. Kwa sababu chochote ambacho una upendo nacho, si cha kudumu, si cha kudumu. Hakina budi kubadilika hivi punde au baadaye. Dukkha. Si dukkha ya maumivu na kadhalika, lakini hata dukkha ya hisia zinazofurahisha mwilini. Hii inakuwa dhahiri na dhahiri. Sehemu ya 3 ya panya itainua kichwa chake. Itakuja kuwa dhahiri sana. Anata. Hakuna mimi, hakuna yangu. Inaonekana kuwa hivyo kwamba kuna mimi ndani yangu. Inaonekana kuwa hivyo. Hii ni yangu, Lakini unapoendelea zaidi katika kiwango cha majaribio, si katika kiwango cha maarifa, inakuwa dhahiri sana mimi ni nini. Unapeleleza eneo lote la jambo lililomo ndani mwako, eneo lote la akili na muungano wa hizi mbili. Hukutani na chochote ila mawimbi. Mawimbi, povu. Povu inatokea ikipita. Sasa povu lipi ni mimi? Povu hii ni mimi. Sasa imeenda mbali. Mawimbi yapi ni mimi? Yameenda. Kwa hivyo, nimeenda. Lo, kwa madhumuni ya desturi ni lazima tutumie maneno haya. Mimi, yangu, wewe, yako. Kwa kweli, hakuna mimi, hakuna yangu. Ni lazima tutumie maneno haya. Kwa hivyo, tunawezaje kusema fungu hili la povu linazungumza na fungu lile la povu? Hii haifanyi kazi. Ni lazima tutumie maneno haya. Mimi, yangu, wewe, yangu, yeye, na kadhalika. Huu ni ukweli dhahiri. Inaonekana hivyo. Lakini ukweli wa mwisho, ukweli kamili, si chochote ila mawimbi. Mawimbi, tetemeko, tetemeko, povu, kitu chenyewe, hasa. Hii ni anata. Ikiwa kweli kuna mimi, au ikiwa kweli kuna yangu, kitu ambacho ni changu, ni lazima niwe ninakimiliki. Nina umiliki gani? Katika umri wa kama miaka 40, mtu huangalia uso katika kioo na anaona mvi. Ninapata mvi? Lo, hapana. Lo, hapana. Na anakimbilia duka la dawa. Ananunua rangi ya kubadilisha nywele na anaitumia. Mimi ni kijana. Ningali kijana. Mtu hujaribu kudanganya wengine. Hujaribu kujidanganya. Lakini vipi kudanganya maumbile? Sheria? Dhama? Mtu anapata mvi. Anaoza. Anaoza. Anafariki. 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 Kila wakati unafariki. 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 Ungekuwa na uwezo, ungekuwa na ustadi wa muundo wa maumbile yako mwenyewe, ungesema, la, huwezi kuoza. Ni lazima ubaki kama ninavyokutaka ubaki. Hakuna kinachotendeka. Huna namna. Unaoza. 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 Bila kuelewa tukio hili, tukio hili libadilikalo, mtu huhisi furaha tele sana. Kwa mfano, mtu ana umri wa miaka 20, karamu ya siku ya kuzaliwa, sherehe kubwa inaandaliwa. Happy birthday to you, happy birthday to you. Furahie siku yako ya kuzaliwa, furahie siku yako ya kuzaliwa. Jamaa huyu maskini haelewi kwamba yeye yuko miaka 20 karibu na kaburi. Inawezekanaje hii iwe furaha? Sasa hii haimaanishi kwamba wakati wowote siku yako ya kuzaliwa inapofika, unaanza kulia, mimi niko mwaka mmoja karibu na kifo changu. Lo, hapana. Dhamma haikufundishi kulia. Unaelewa ukweli. Huu ni ukweli. Huu muda fulani umeenda sasa. Sijui muda gani umebaki. Lakini muda wowote ambao umebaki, ni lazima niutumie vizuri. Ninawezaje kuutumia vizuri zaidi? Hii ni hekima. Wakati anata imekuwa dhahiri, wakati anicha imekuwa dhahiri, kubadilika, kubadilika, kubadilika. Wakati dukkha imekuwa dhahiri, ndipo unakomaa katika hekima. Hatua kwa hatua unasonga karibu na lengo la mwisho. Alafu katika maisha ya kila siku unapata kwamba inajitokeza dhahiri katika matendo yako na watu. Matendo yako katika hali tofauti tofauti. Unaelewa kwamba huu ndio ukweli dhahiri, na kwamba ni lazima matendo kwa dunia yawe katika kiwango cha ukweli dhahiri. Huwezi kusema ukuta huu ni fungu tu la tetemeko na mawimbi. Mguu wangu ni mawimbi tu. Nikipiga teke, mguu wangu utapenya ndani yake. Hii haitendeki. Utavunja mguu wako. Kwa hivyo, katika kiwango dhahiri, ni kweli, ukuta huu ni mgumu, lakini katika kiwango cha kina, ni tetemeko. Tetemeko tu, ukuta huu pia tu ni tetemeko. Tetemeko, hukuzi upendo kwake wakati hii inaanza kutendeka. Unajifunza jinsi ya kuchunguza vitu si tu kwa ugumu wake wa ukweli. Kuna ukweli mgumu, dhahiri, lakini huwezi kuanza kuugawa, kuuchangua, kuuvunja ili uone ukweli wa kina. Wakati mtu hana hekima inayofaa na anaangalia umbo la mwili wa mwanamke, lo, mrembo sana, mrembo sana. Au mwanamke anaangalia umbo la mwili wa mwanaume, lo, mzuri sana, mzuri sana. Wakati unakuwa katika dhamma, utajaribu kuelewa urembo ni nini? Hebu nione. Hebu nigawe, nichangue, nivunje ili nione urembo ni nini. Unaanza juu kichwani. Nywele hizi, lo, maridadi. Nywele rangi ya shaba. Nywele rangi nyeusi kidogo. Au nywele za hariri. Au nywele rangi nyeusi sana. Nywele hizi au nywele zile. Unywele mmoja umetoka. Kuna urembo gani hapo? Unahisi kama kutupa mbali? Kwa mfano, maskini msichana asiyebahatika alipokuwa akitayarisha kiamsha kinywa na akampa mume wake, akagundua unywele. Unywele mchafu? No, umeharibu chakula changu cha asubuhi. Unamaanisha nini unywele mchafu? Jioni yote na usiku nzima ulikuwa ukisifu nywele maridadi, nywele maridadi. Sasa umeingia katika chakula chako ule, kwa nini upige kelele? Lo, ulikuwa maridadi tu ulipokuwa umeungana. Wakati ulipoachana kuungana, ulipoteza maridadi wake. Utaangalia pahali pengine wapi? Songa zaidi na utafikia meno. Lo, ajabu. Maridadi sana. Mistari ya lulu. Mistari ya lulu ya thamani. Jino moja limevunjika. Limeng'oka. Lulu limeng'oka. Lulu lenye thamani. Utaiweka katika kasha, katika hazina. Itupe mbali. Ni kipande cha mfupa. Ni kipande cha mfupa wakati unapoachana kuungana. Wakati umeungana, ni lulu. Lulu ya thamani. Ukisonga zaidi, ni nini kingine? Lo, kucha hizi. Kucha maridadi sana. Na zimepakwa rangi vizuri kuambatana na rangi ya mwili. Au kuambatana na rangi ya joho. Au sari. Maridadi sana. Maridadi sana. Hapa pia hadithi ile ile. Maskini msichana alikuwa akikata kucha zake na sehemu zingine zikaanguka katika chakula. Mume aliona kucha. Kucha chafu. Unamaanisha nini kucha chafu? Ni kucha maridadi. Umepakwa rangi kwa umaridadi na chakula chako ni maridadi sana. Zikiungana pamoja ni maridadi mara mbili. Zile urembo. Urembo ni nini? Mwanafunzi ananijia na kusema, tafadhali usizungumzie vitu hivi. Katika Ulaya, unajua ni nini tunaita urembo? Niambie. Niambie umaridadi au urembo ni nini? Katika Ulaya tunasema, urembo ni inchi moja kwa 16 ya undani. Ngozi inaonekana iking'aa sana, nyororo sana. Huu ni urembo. Ni hivi, chukua wembe. Iambue kidogo na angalia ikiwa ni maridadi. Utahisi kama kuitupa mbali. Huwezi kuweka? Kuna chochote maridadi ndani? Kungekuwa na chochote maridadi, kingetoka nje kupitia tundu hili au tundu lile. Kutoka tundu ni lipi? Kitu maridadi kinatoka nje? Maumbile ni mema sana kwetu. Kama sivyo, ikiwa chochote kilichomo ndani kingekuwa nje, na chochote kilichomo nje kingekuwa ndani, hali yetu ingekuwa nini? Kupigana na kunguru, koho, tai, mbwa. Maisha yangekuwa yanatisha. Urembo ni nini? Hii haimaanishi kwamba dhamma itakufundisha uanze kuchukia watu. Lo, wewe si mrembo, una sura mbaya. Wewe ni fungu la povu, mimi pia ni fungu la povu. Dhamma haitufundishi chuki. Mtu anapoenda kwa kina na kina, akielewa, akikuza panya yake, akili inakuwa safi na safi, na akili safi ina upendo tele. Upendo usiokwisha, huruma tele, huruma isiyokwisha, furaha tele, furaha ya huruma, furaha ya huruma tele na utulivu usiokwisha kipimo. Huwezi kuchukia yeyote. Upendo tu, ukarimu, huruma, upendo, ukarimu, huruma. Njia inatupeleka hadi kiwango hicho. Pahali tunatoka kwa mateso yetu yote, tunatoka kwa unajisi wote, na kuishi maisha kweli ya huru, maisha ya kuelimika, maisha mazuri. Mazuri kwetu wenyewe na kwa wengine. Kila mtu lazima afanye hii kazi. Ni vizuri kwamba umekuja hapa kufanya kazi. Kwa siku tatu zilizopita, umefanya matayarisho yanayofaa. Kesho utakuwa ukiingia katika uwanja wa panya, ukianza vipassana. Lakini elewa, unapoanza vipassana, utarajii kwamba utapoanza tu kuchunguza ukweli, utaona chembe-chembe trilioni ya subatomic ikipanda na kupita. Lo, hapana, hapana, hapana. Mwanzoni utakuwa na maumivu yote, shinikizo na uzito, na polepole zitavunjika-vunjika. Utahisi mtiririko wa nguvu, lakini usitarajie chochote. Iache itendeke kama inavyotendeka kutoka mara kwa mara, kutoka mara kwa mara. Wewe ikubali tu ukweli kutoka mara kwa mara. Na iachie maumbile, iachie dhama. Wewe kikubali chochote kinachotokea kwa wakati huu. Kadri ndani ya mwili wako, huru kutoka kwa mawazo yote, huru kutoka kwa maneno, huru kutoka kwa mtazamo, ukweli kama ulivyo, unaoambatana na tukio la akili jambo. Na kwa hakika, mbinu hii itakusaidia kufikia lengo la mwisho. Utumie muda vizuri, muda huu wa ajabu. Umetoa siku 10 za maisha yako, lazima upate matokeo bora kwa siku 10 hizi. Na utapata matokeo bora. Fanya kazi kwa bidii, fanya kazi kwa shauku, fanya kazi kwa subira na ushupavu. Subira na ushupavu. Na utoke kwa utumwa wako wote, mateso yako yote, na ufurahie amani halisi, mapatano halisi, furaha halisi, furaha halisi.
Sir.